šiandien pristatysiu Adamo Razerfordo veikalą Žmonės – trumpa kultūros, sekso, karo ir evoliucijos istorija. Knygos autorius yra ne tik vienas garsiausių šiuolaikinių britų genetikų, bet ir rašytojas bei televizijos laidų vedėjas. Adamas Razerfordas dešimtmetį redagavo žurnalo Nature audiovizualinį turinį, yra laikraščio Guardian mokslo populiarinimo publikacijų autorius, taip pat BBC radio mokslo programos Inside Science vedėjas. 2017-aisiais pasirodžiusi jo knyga Trumpa žmonijos istorija – mūsų genuose įrašyti pasakojimai, kaip mat tapo pasauliniu bestseleriu. Iš viso jis yra parašęs 7 mokslinius veikalus – Žmonės, trumpa kultūros, sekso, karo ir revoliucijos istorija, antroji šio autoriaus knyga išversta į lietuvių kalbą. Evoliucijos teorija jau seniai pagrindė teiginį, kad žmonės yra gyvūnai. Šiuolaikiniai homo sapiens yra primatai turintys bendrą protėvį su beždžionėmis. Mūsų genomas 98% sutampa su šimpanzės, o DNR niekiek nesiskiria nuo prieš 4 milijardus metų gyvenusių organizmų. Vis dėlto laikome save išskirtiniais. Bet ar tai tiesa? Kokiegi gebėjimai ir veiksmai užkelia mus ant piedestalo aukščiau mūsų evoliucinių pusbrolių? Kas paverčia mus gyvūnais ir kas iškelia viršum jų? Šioje įtraukiančioje knygoje Adamas Razerfordas tyrinėja žmogaus gyvūno paradoksą. Ieškodamas atsakymų gyvūnų karalystėje, autorius pastebi, kad daugelis dalykų, kurie kažkada buvo laikomi išskirtinai žmogiški, iš tikrųjų tokie nėra. Mes nesame vieninteliai bendraujantis, gaminantis įrankius ar užsiimantis seksu ne tik dėl biologinio tikslo susilaukti palikuonių. Tačiau žmonės sukūrė tokią kultūrą, kuri yra daug sudėtingesnė nei bet kuri kita kultūra gamtoje. Kodėl taip atsitiko ir ką tai sako apie mus? Rašau šią knygą, o jūs ją skaitote. Tokio komunikacijos lygmens nėra pasiekusi jokia kita žinoma gyvūnų rūšis, sako autorius. Tad iš ties šiuo atžvilgiu esame kitokie. Bet vėžiagyviams burnakojams tai nemotais, nes jie mato net 16 skirtingo ilgio šviesos bangų palyginti su mūsų kukliomis 3. O tai jiems praverčia daug labiau nei visa per mūsų gyvavimo tūkstantmečius kaupta kultūra ir auginta savimeilė. Visgi tai, kad turime knygą, rodo, kaip smarkiai skiriamės nuo kitų gyvūnų. Tai knyga apie paradoksą, kaip mes tapome savimi. Joje tyrinėju evoliuciją, o ji visais atžvilgiais eiliniai beždžioniai suteikia nepaprastų intelektinių galių, kad gebėtų kurti įrankius, meną, muziką, mokslą, užsimti inžineriją. Iš kasinėjimų ir šiuolaikinių genetinių tyrimų sukaupėme nemažai žinių apie ne vieną erą trukusią savo kelionės mechaniką, bet kur kas mažiau išmanome apie tai, kaip evoliucionavo mūsų elgesys ir protas, apie tą unikalų kelią, kuriuo eidami tapome tokiomis kultūringomis ir socialiomis būtybėmis, kokios esame šiandien. Tai knyga ir apie gyvūnus, nes mes ir esame gyvūnai. Sako knygos autorius Adamas Razerfordas. Jo veikalą Žmonės – trumpa kultūros, sekso, karo ir revoliucijos istorija iš anglų vertė Rasa Dirgėlė išleido Tyto Alba. Amerikiečių rašytoja Karen White lietuvių skaitytojams yra puikiai pažįstama, o jos kūryba mėgiama, nes lietuvių kalba yra išleista net 14 jos knygų. Šiandien apžvelgsiu 2 romanus iš jos naujojo knygų ciklo Trado gatvė. Tai kūrinių serija apie Melaniją Middleton, nekilnojamojo turto agentę, gebančią išvelgti ne tik senųjų pastatų, bet ir juose gyvenusių šeimų paslaptis. Šios knygos yra persmelktos Jungtinių Amerikos valstijų pietų valstijų kultūros ir istorijos, o šiam kraštui būdingos pasakojimo tradicijos leidžia skaitytojams įsitikinti, kad savo likimais, širdgėla ir nuoskaudomis geba dalintis ne tik gyvieji. Jau išleisti mano minėto ciklo romanai Namas Trado gatvėje ir Mergina iš Legaro gatvės. Šiandien mano pristatoma knyga Nepažįstamieji Montagių gatvėje yra 3 serijos romanas. Melanija nebegali sau meluoti. Po daugybės kartų patirtų išbandymų, Džekui Trenholmui ji jaučia daugiau nei draugišką prisirišimą. Tačiau jų santykiai tokie patvirti, kaip trukinėjantis Melanijos namo pastatai. Maža to, lyg iš niekur išdygsta Nola, 13-metė Džeko dukra, apie kurios egzistavimą jis nė neįtarė. Nola priešinasi bet kokiems tėvo bandymams užmegzti ryšį, bėga iš namų, todėl Džekas paprašo Melanijos pagalbos priglausti Nolą savo namuose, kol jis sau ir dukrai sukurs naują gyvenimą. Norėdamas suartėti su mergaite, Džeko motina Amelija padovanoja Nolai nepaprastai vertingą Viktorijos laikų lėlių namą su keistomis figūrėlėmis. Tačiau šis namas turi ir savo tamsių paslapčių. Ir dar vienas romanas Sugrįžimas į Trato gatvę yra ketvirtoji šio ciklo knyga. Melanija Middleton tetrokšta ramios kasdienybės, tačiau tvarkydama senųjų pastatų pardavimo reikalus nuolat susiduria su paslaptimis, kurios atgyja kas kartą jai peržengus šių namų slengsti. Maža to, Melanijos gyvenimas verčiasi aukštyn kojomis, ji laukiasi. Nors ir dūštančia širdimi, ji atmeta kūdikio tėvo Džeko Trenholmo istorinių romanų rašytojo stulbinamai mėlynomis akimis siūlymą tuoktis. Jis įtikinusi, kad Džekas peršasi ne iš meilės, o norėdamas pasielgti garbingai, todėl nusprendžia kūdikį auginti viena. Tačiau iš tikrųjų, Melanija visiškai nepasiruošusi kūdikio ateimui. Įprastas gyvenimas įmas lysti iš rankų. Lyg to būtų maža, kone iš niekur išdyksta Gilbertų šeima ir ima reikšti pretenzijas į Trado gatvės namą. Melanijai niekaip nepavyksta baigti namo remonto, o padėtį dar labiau apsunkina pamatuose aptiktas šiurpus radinys. Netrukus ima strikti vis tie patys trys fortepiono klavišai ir vis dažniau pasigirsta gailus kūdikio verksmas. Trečiąjį ir ketvirtąjį romanus iš Karen White knygų serijos Trado gatvė iš anglų kalbos vertė Loreta Gema Baltaduonė, išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu Ruth Bader Ginsburg knygą Mano žodžiai. 2020-aisiais šį pasaulį palikusi Ruth Bader Ginsburg laikoma viena įtakingiausių Amerikos moterų. Ji mokėsi Harvardo ir Kolumbijos universitetų teisės mokyklose, dėstė teisę Naujojo Džersio teisės mokykloje ir Kolumbijos universiteto teisės mokykloje. 8-ajame dešimtmetyje Ruth reikšmingai prisidėjo prie Amerikos pilietinių laisvių draugijos moterų teisių projekto įkūrimo ir kaip advokatė aktyviai siekė lyčių lygybės aukščiausiojo teismo salėje. 1980-aisiais prezidentas Jimmy Carteris Ginsburg paskyrė teisėjauti Jungtinių Amerikos valstijų Kolumbijos apygardos apeliacime teisme, o 1993-aisiais prezidentas Bilas Klintonas Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiajame teisme. Žurnalas Forbes 2009-aisiais Ginsburg įtraukė į 100 galingiausių moterų sąrašą. Knyga Mano žodžiai yra įtraukiantis, rimtas, bet kartu ir žaismingas Ruth Bader Ginsburg rašinių ir kalbų rinkinys, kurį sudaryti kalbų autoriai padėjo Mary Hatnett ir Wendy Williams. Ginsburg rašyti pradėjo dar vaikystėje. Kai mokyklos laikraštyje pasirodė pirmasis šiame rinkinyje spausdinamas jos rašinys, jai tai buvo 13 metų. Vienos reikšmingiausių Ruth Ginsburg temos yra apie lyčių lygybę, moterų teisės, apie teisėjavimą ir teisingumą. Pati knyga iliustruota istorinėmis nuotraukomis, laikraščių iškarpomis, autentiškais dokumentais. Štai kaip apie kūrinį atsiliepia kritikai ir apžvalgininkai. Knyga visapusiškai atskleidžia autorės gyvenimą, jos neprilygstamą analitinį ironijos nestokojusi protą, turėjusi įtakos ne tik teisei, bet ir visuomenės nuomonei. Ginsburg stengiasi savo kalbomis paskatinti lygybę, užkirsti kelią diskriminacijai, o kartu išreikšti dėkingumą tiems ir pašlovinti tuos, kurie taip elgėsi iki jos ir su ja. Knyga neįtikėtinai lengvai skaitoma dėl Ginsburg būdingos taiklios ir nenuglaistytos kalbos. Mano žodžiuose slypi tvirti įsipareigojimai civilizuotam elgesiui, institucinėms normoms, begalinėms dialogo ir bendradarbiavimo suteikiamoms galimybėms, bei dabar jau abejonių keliančiai idėjai, kad saugoti kitus ir aplinkinius esminę amerikiečių vertybę. Labiau už viską šiose esė po truputį išryškėjo išryškėja Ginzburg feministė, pasaulio beprasmingos lyčių lygybės suvokti negalėjusi jau 8-ajame dešimtmetyje. Kaip išmintingų tekstų apie atkaklumą, bendruomenę ir teisę rinkinys, ši knyga lyg gydomasis tonikas visuomeniniam diskursui. Štai tokie ir atsiliepimai apie Ruth Bader Ginsburg knygą Mano žodžiai. Iš anglų kalbos ją vertė Vaida Jiečienė, išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu Rachel Tretevei knygą Čerčilio dukteris. Pirmiausia, noriu keliais sakiniais papasakoti apie autorę. Rachel gimė Jungtinėje karalystėje. Oksfordo universitete baigė istoriją, apsigynė daktarės disertaciją. Yra išleidusi 3 biografinės knygas. Čerčilio dukteris – 4-oji šios žinomos biografijos knyga, kurioje remdamasi nepublikuotais laiškais iš šeimos archyvo bei kitais dokumentais, ji pirmą kartą iš istorijos šešėlio išveda Vinstono Čerčilio dukteris ir papasakoja nepaprastas jų gyvenimo istorijas. Pirmąsyk supratau norinti parašyti apie Čerčilio mergaitės, aptikusi Saros Čerčil laišką tėvui, rašo autorė. Ieškojau medžiagos kitam projektui ir laišką radau atsitikti. Bet vos perskaičiusi iškalbingų žodžių supratau, kad čia slypi įdomi istorija, kurią reikia papasakoti. Tai buvo ne kokio nors padėjėjo raštas didžiajam karo vadui, kalbėjo duktė, atvirai rašanti tėvui. Juste jutai jų artimą ryšį. Nuskambėjęs balsas iškart mane sudomino. Girdėjau jautrę, aistringą moterį, kovojančią su dilema, kaip priimti artimųjų reikalavimus ir kartu likti ištikimai sau. Panorau sužinoti daugiau. Ėmiau ieškoti medžiagos ir ne karto nenusivyliau. Seserų istorijos mane ir linksmino, ir jaudino, ir žadino įkvėpimą. Tai buvo patrauklios asmenybės. Trapios ir sykius stiprios apie jas reikėjo rašyti, sako autorė. Patrauklios ir draugiškos seserys Diana, Sara ir Mari būtų švitėjusios bet kokioje šeimoje, tačiau jos kilo ne iš bet kokios, o iš Čerčilio šeimos ir niekada nei pačios, nei kiti to nepamiršo. Diana įsitempusi ir kiek nepasitikinti savimi, Sara žavinga ir užsispyrusi, Mari patikima ir ryštinga, visos skirtingos, o kartu labai atsakingos viena už kitą, už šeimą ir už šalį. Jie supo itin iškilios asmenybės, tačiau merginos buvo ne tik guvios aukštuomenės damos. Nuolat ištikimai lydėdamos savo garsų į tėvą keliavo po pasaulį ir tapo svarbiausių istorinių įvykių liudininkėmis. Buvo šalia Vinstono Čerčilio įvykių antrojo pasaulinio karo konferencijose Teherane, Jaltoje, Pozdame. Nuolat sukiojosi tarp to meto garsenybių, o aplinkui vyko pasaulio istoriją keičiantis procesai. Tačiau kiekviena išlaikė savo unikalų ryšį su žymiuoju tėvu iki pat pabaigos ir pačios nugyveno sklidina aistros, dramų ir tragedijų gyvenimą. Vis dėlto knyga apie šias 3 moteris ne tik pasakojimas apie mūšius parlamente, karo lauke ir konferencijose. Tai plati Europos kultūrinė bei politinė panorama ir intimiai atvira saga, atskleidžianti sudėtingą garsio šeimos gyvenimą audringame 20-ajame amžiuje. Kruopščiai nutapytas pačiame istorinių įvykių centre atsidūrusių moterų gyvenimo portretas, o svarbiausia – jaudinanti seserystės istorija. Štai tokie atsiliepimai apie šią knygą. Rachel Tretevei Čerčilio dukteris vertė Vilija Vitkūnienė, išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu Joanos Harris knygą Braškių vagis. Britų rašytoja Joana Harris išgarsėjo dar 1999-aisiais, kuomet parašė ir išleido romaną Šokoladas. Knyga sulaukė didžiulės sėkmės, o autoriai jis pelnė ne vieną apdovanojimą. Šokolado istorija buvo tęsiama knygose Ledinukų bateliai ir Persikai ponui klebonui, o štai Braškių vagis – 4-oji šokolado serijos dalis. Kaip ir ankstesnėse serijos knygose, čia gilinamasi į žmonių ryšio daugiasluoksniškumą, nagrinėjami išoriniai ir vidiniai konfliktai, tėvų ir vaikų santykiai. Lankene prie Tano vieta, kurioje kadaise viena Rošė buvo atstumtoji, galiausiai tapo jos namais. Vėl atidarė šokoladinę, bičiuliaujasi su upės žmonėmis ir dabar yra visavertė šio miestelio bendruomenės narė. Net ir kunigas Reino, seniau buvęs priešų, nūnai tapo Vianos draugu. Tik štai paslaptinga ir keista Vianos dukrelė Rozetė, kaimelėje nepritampa, vienintelis jos bičiulis senasis gėlininkas Narcizas. Kol staiga ramia lankenės kasdienybė supurto jo mirtis. Nerimasties įneša ir myslę užmena Rozetei paliktas žemės sklypas, o kunigui Reino raštiškas prisipažinimas. O kur dar Narcizo artimųjų pasirodymas, seno draugo išvykimas ir naujos paslaptingos parduotuvėlės atidarymas vietoje buvusios gėlininko parduotuvės, tiesiai priešais Vianos šokoladinę. Visa tai tarytum pranašauja artėjančius pokyčius ir Lankenę apima nesutarimų, neramumų, o galbūt net žmogžudystės nuojauta. Mama nuolat kartodavo, kad kiekviena istorija magiška. Jos padeda sužinoti, kas tokie esame, kas buvome, kuo trokštame būti. Istorijos pakloja mūsų gyvenimams pamatus, išdėsto pagrindinius faktus, o kartais įgalina išsakyti pačias didžiausias paslaptis, kurias atskleisti išdrįstame tik pasakos forma. Citatos pabaiga. Ketvirtąją Joanos Harris knygos Šokoladas serijos dalį, romaną Braškių vagis, iš anglų kalbos vertė Augustė Čebelytė Matulevičienė, išleido Sofoklis. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu, gražios dienos ir įdomių knygų.